Poslušate SBS Slovenije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli ponovno v slovenski oddaji na radiju SBS. Pogovarjam se z doktorjem znanosti poslovnih ved Matevžem Raškovičem, ki živi trenutno v Wellingtonu na Novi Zelandiji, je pa drugače doma iz Ljubljane. Matevž, povej vsem poslušalcem in seveda tudi mene to zelo zanima, zdaj, ko si že skoraj 2 leti na Novi Zelandiji, ti vsi verjetno doma govorijo, joj, kako si pogumen, da si naredil ta velik korak, da si šel na drug konec sveta in nikogar nisi poznal, pa se ti res zdi, da si pogumen ali je kaj drugega?
Dobro vprašanje, ne? Malce hecno je, Slovenci kot narod smo narod popotnikov, ne? In v bistvu, ko sem živel v Ameriki, me je vedno presenečalo to, da več kot 90% Američanov nima potnega lista, in da več kot 80% Američanov nikoli še niso zapustili svojega kontinenta, torej Severne Amerike. Ne? Mogoče so pa z osebnim dokumentom skočili v Kanado ali pa v Mehiko. Ne? V Sloveniji je to popolnoma drugače. Ne? Povprečni Slovenec je prepotoval domala celo Evropo, marsikdo je bil tudi kje dle. Ogromno Slovencov je bilo tudi v Avstraliji, tudi Nova Zelandija je izredno priljubljena. Slovenci radi potujemo, ampak radi potujemo predvsem kot turisti, nekoliko manj pa radi dejansko se preselimo v tujino. Mislim, da je eden izmed glavnih razlogov to, da je kakovost življenja v Sloveniji neverjetno visoka in to z veseljem in s ponosom vedno poudarjam. In ko so me tu na Novi Zelandiji vprašali, zakaj bi nekdo iz Evrope prišel na Novo Zelandijo in ali se vidim dolgoročno ostati na Novi Zelandiji, je bil moj odgovor zelo iskren. Rekel sem, prihajam iz izredno lepe dežele z neverjetno kakovostjo življenja. Ne? To dejstvo, da v Ljubljani, če se voži z avtomobilom 20 minut, se začne že prituževati, ne? Da je promet. Dejstvo, da lahko v zimskih mesecih po službi skočiš na krvavec, ne? In ob 6 popodne že smučaš na belih strminah, ali pa poleti se usedeš v avto in v 6 popodne lahko piješ že fantastičen espresso v Trstu. To je nekaj, kar mogoče v Sloveniji se ne zavedamo oziroma se nisem zavedal, ko sem bil v Sloveniji. No? Ampak če se vrnem nazaj, kakovost življenja v Sloveniji je res izredno visoka. Slovenija je varna država, relativno gledano zelo socialna država. Možnosti za potovanja so zelo visoke, neverjetno naravno okolje, kakovostna hrana, dobro javno šolstvo, dobro, recimo pretežno javno zdravstvo in tako naprej. Tako da v tem oziru razumem, zakaj za večino Slovencov ideja, da bi se preselili nekam v tujino, mogoče se zdi nekaj tako nenavadnega. Ne vem, če je bil to pogum, mogoče je bila to norost, pogum ali kaj drugega, enostavno znašel sem se v neki točki svojega življenja, kjer sem se odločil, da mogoče potegnem črto pod določene stvari, da mogoče je čas za nek nov začetek in mislim, da tudi v tem profesionalnem smislu sem si po več kot 10 letih pedagoškega dela na eni instituciji želel mogoče malce stopiti iz cone obdobja in si v bistvu mogoče zadati kakšen izziv in glede na to, da se ukvarjam z mednarodnim poslovanjem, da v bistvu predavam o kulturah, o medkulturnih razlikah, o kadrovanju za tuje trge, ne, o tako imenovanih izseljencih oziroma expatriates, se mi je zdelo, da dejansko moram biti človek besede, da ne morem biti nek akademik zaprt v slonokoščeni stolp in da dejansko me nič ne bo stalo, če bom zadevo preizkusil in nekako čisto po intuiciji sem si vzel par dni razmisleka in sem rekel, zakaj pa ne. Veliko je pripomoglo tudi k temu, da dejansko, ko so mi ponudili službo na Novi Zelandiji, smo poleg intervjuja preko Skypa, so me potem v bistvu tudi pripeljali na Novo Zelandijo, tako da sem imel svoj končni intervju, razgovor za službo tu na Novi Zelandiji in da sem na nek način vedel približno, kam grem, kako izgleda tam življenje, kako izgleda tam podnebje. Wellington je po svoji velikosti recimo veliko manjši od Melbourna ali Sydneya, torej celotna Nova Zelandija ima manj kot 5 milijonov prebivalcev in sam Wellington je približno toliko velik kot Ljubljana. Ne? Tako da v tem oziru in to, kar pogosto rečem, obstaja kar nekaj podobnosti med Slovenijo in Novo Zelandijo. Gre za mehni deželi, izredno varni deželi, deželi, kjer so relativno mehne družbene razlike, deželi v bistvu, kjer se živi z naravo, kjer je naravno okolje neposredno za vogalom in tudi določene mogoče kulturne vrednote, ki so ponavadi tipične za tako imenovane manjše družbe oziroma manjše države, kjer se dejansko vsi poznajo med sabo, kjer je vsak med seboj oddaljen mogoče za 1 ali 2 stopinj prostosti in tako naprej. In moram reči, da sem šel skozi tipično krivuljo izseljenca, ne? To je nekaj, kar sem v preteklosti študente učil v razredu in šele, ko sem v bistvu sam šel skozi to krivuljo, jo danes razumem popolnoma drugače. Torej dejstvo, da ko prideš v neko novo okolje, prve 3 mesece so v bistvu medeni tedni, odkrivaš nove stvari, vsaka stvar te navduši, vse se ti zdi super, ne? In potem nekako po 3 mesecih nastopi neko obdobje, ki lahko na nek način rečeš, da zapadeš kar malo v depresijo. Ne? Stvari mogoče postanejo malce bolj vsakdanje, in kar naenkrat se začne spraševati, oj, kaj sem naredil, ne? Ali sem naredil prav, kaj mi je bilo tega treba. Ne? In nekako moraš prebroditi skozi to obdobje. Zdaj je čisto odvisno, ne? Ali greš sam, ali greš z družino, s partnerjem. Jaz sem šel čisto sam in res je, ko sem prišel na Novo Zelandijo, sem prišel z 2 kočkoma, brez da bi poznal eno samo osebo. To je na nek način prekletstvo, ker dejansko si res sam za vse, nimaš nikogar, na kogar bi se lahko obrnil. Ne? Hvala Bogu se v tistem času ni zgodilo nič takega, da bi potreboval kakšno pomoč, ne? Recimo kakšne zdravstvene zadeve ali kaj podobnega. In to, da sem prišel sam, me je na nek način prisililo, da sem v bistvu bil bolj komunikativen, da sem želel vzpostaviti več povezav s svojo okolico, v kateri sem bil. Ker si upam predstavljati, da če prideš z družino, če prideš predvsem z majhnimi otroci, ne, je potem mogoče ta skrb v bistvu zagnati svoje novo življenje v nekem tujem okolju, še posebej, če imaš majhne otroke, lahko tako velika, da se v bistvu zapreš v nek mehurček, ne, in da mogoče nimaš nekih teh interakcij oziroma nekih teh mogoče malce bolj vsebinskih interakcij, svojo okolico, recimo, da greš v gledališče, da si ogledaš to ali ono različno umetnostno predstavo in tako naprej, da začneš brati lokalne časopise. In v bistvu, ko greš sam, dejansko si prisiljen v to, ker enostavno drugače ti preostane samo to, da si doma in s telefonom v roki in da se potem dopisuješ z Slovenijo oziroma svojo domovino, ki je 12 ur časovne razlike nazaj in v bistvu dejansko marsikdo ne živi v okolju, v katerem je, ampak je nekako še povezan s svojo domovino in jaz sem si relativno hitro rekel, da ne želim tega in sem v bistvu šel vsak dan ven, začel raziskovati mesto, začel se pogovarjati z ljudmi na avtobusu, v knjižnici, knjigarni, kjerkoli v bistvu sem se lahko in v bistvu navezovati te stike in potem s časoma poganjati korenine in nekega dne se zbudiš in stvari enostavno postanejo normalne, vsakodnevne in spomnim se, ko sem se vračal iz obiska Slovenije med poletnimi počitnicami, torej julija, avgusta, torej poletnimi počitnicami v Sloveniji, sem se moral vrniti nazaj, sem obiskal tudi mamo in prijatelje in ko sem se vrnil od takrat avgusta nazaj na Novo Zelandijo, sem prvič dobil občutek, aha, prihajam domov. In takrat sem nekako vedel, da sem se ustalil in da sem začel poganjati korenine na Novi Zelandiji.
Ja, zelo, zelo zanimiva zgodba. Jaz ne dvomim, vsak, ki se je preselil tako daleč v Avstralijo, na Novo Zelandijo ali kamorkoli, drugod po svetu, kjerkoli že so Slovenci, se bo našel v tvoji zgodbi. Jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si vzel čas in da si delil tvojo zgodbo z našimi poslušalci in želim ti seveda uspešno nadaljevanje tvoje kariere na Novi Zelandiji in seveda še drugod po svetu, kamorkoli te bo zanesla pot.
Katarina, najlepša hvala za to priložnost. Hvala tudi vašim poslušalcem in mogoče za konec. Čeprav se Nova Zelandija zdi, da je res na robu sveta, ne, tako kot Novozelandci se radi pošalijo, je na Novi Zelandiji tudi kar nekaj Slovencev, torej poleg mene recimo še ena Slovenka, ki dela na Univerzi Viktorija v Wellingtonu, Julija Sardelič-Vinkov, Prekmurka. In po statističnih podatkih ne bi bilo na Novi Zelandiji ta trenutek 321 Slovencev. Če koga iz domovine zanese pot na drug stran sveta in pride na Novo Zelandijo, vesel sem vsakogar, ki pride in vsakemu z veseljem dam kakšen nasvet oziroma se dobim na kakšni kavi, čaju ali celo pivu.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.